Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de sâmbătă 1 noiembrie, iată titlurile principale ale ediției. Convenția organizațiilor de media din România discută la Sinaia despre mecanismele corupției din presa românească. Un Sfântul Gheorghe de carton luptă împotriva balaurului corupției din România, se intitulează tableta semnată de Nicolae Constantin Munteanu. Surse din cadrul forțelor militare ruse staționate în Transnistria dezmint informațiile privind reluarea evacuării muniților și armamentului rusesc din stânga Nistrului. A părăsi Irakul prematur nu ar face decât să încurajeze pe teroriști și să intensifice pericolul pentru Statele Unite, a declarat președintele George Bush în obișnuitul său discurs radiodifuzat săptămânal. La Sinaia se desfășoară zilele acestea o convenție a organizațiilor de media din România, care are ca temă mecanismele ale corupției în presă. Centrul pentru Jurnalism Independent și Agenția de Monitorizare a Presei au organizat această convenție. Relatează de la Sinaia Petru Ionescu.
Convenția organizațiilor de media, moderată de Ioana Bădane de la Centrul pentru Jurnalist Independent, Mircea Toma, Agenția pentru Monitorizare a Presei, Alinia Casavencu și Cristian Furbulescu, președintele Pro-Democrația, a dezbătut, legat de chestiunea corupției în presă, impactul asupra fenomenului corupției din media, a unor factori precum stadiul economiei de piață din România, moralitatea jurnaliștilor, influența patronatului asupra independenței editoriale, corupția și publicitatea, relația angajat-angajator ca sursă de corupție, impactul legislației anticorupție asupra mass-mediei. Referitor la raportul publicitate de presă corupție, s-a invocat refuzul auditării și măsurării audienței, serviciile sau de televiziuni unor politicieni, lipsa de transparență în distribuirea fondurilor instituțiilor statului pentru publicitate. S-a constatat că o serie din instituțiile statului au refuzat să declare cum au folosit banii publici pentru publicitate, invocând încheierea unor contracte cu firme private. Modul în care a funcționat distribuirea publicității în cazul referendumului pentru Constituție a fost taxat ca exemplu de lipsă de transparență. De asemenea, s-a constatat că marile regii autonome, care mânuiesc cele mai mari sume de bani pentru publicitate, susțin anumite figuri politice prin așa numite intervenții invizibile. Făcându-se o comparație între media din București și cea din provincie, s-a constatat că 80% din presa de provincie este controlată de oameni politici. S-a estimat și că publicitatea electorală în 2004 va fi foarte mare și deci oportunitățile de corupție foarte ridicate. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Într-un interviu acordat în exclusivitate departamentului românesc al postului de radio BBC, președintele Ion Iliescu a luat apărarea celor trei miniștri demisionari, Hildegard Puvac, Mircea Beuran și Șerban Mihăilescu. Iliescu a afirmat că acestora nu li se poate reproșa nimic și că ei au demisionat, citez, pentru ca ancheta să meargă nestingherită. Am încheiat citatul. Despre Ion Iliescu, despre cei trei demisionari și despre lupta împotriva corupției a autorităților de la București ne vorbește în continuare Nicolae Constantin Munteanu.
Ion Iliescu s-a aflat în vizită de lucru în Statele Unite, probabil ca să vadă și Bush fiul de ce cine a stat 5 ani la ruși nu poate fi ca Bush tatăl. Succes mare, Casa Albă și covorul ăla roșu pe care l-a mai călcat în picioare și predecesorul său, Nicolae Ceaușescu. Însă, pe lângă succesele protocolare, pe lângă amintirea cu curcubeul, Bush fiul n-a pregetat să-i bată puțin obrazul lui Ion Iliescu în legătură cu molima corupției care bântuie pe malurile Dâmboviței. Iliescu a surâs amar și a scos triumfător din buzunarul cu Davai Ceas ediția din aceeași zi a ziarului The Washington Times, pe care, vai, Bush fiul nu-l citise. Iar în The Washington Times era undit mai articolul semnat de Adrian Copilul Minune al lui Ion Iliescu. Aflat și el în vizită de lucru, dar în cealaltă Americă, mai latină, dar gelos probabil pe succesul nord-american al tătucului Iliescu, Adrian Năstase a ținut să fie și el prezent în Statele Unite, măcar prin articolul din Washington Times. În articolul amintit, printre alte minuni, Adrian al nostru a ținut să se dea rotund, în fine, mai rotund decât este, păzând și el în Sfântul Gheorghe în lupta cu balaurul corupției. Chiar săptămâna trecută am concediat 3 membri de frunte ai guvernului suspectați de corupție, scria mândru și cu mânuța lui Adrian al nostru. Aroganță, uitare de la mână până la gură, minciunică. Cu numai o săptămână în urmă, același Adrian, la fel de minune, declara cu gurița lui: vreau să insist asupra modalității de schimbare a celor 3 miniștri pentru simplu motiv că s-a încercat în mod văit sau poate din necunoaștere să se răstălmăcească o serie de declarații și s-a încercat să se imprime deciziilor noastre alte conotații. Nu a fost vorba de demiteri, cu atât mai puțin de combinații la o masă de noapte. Deciziile au vizat circumstanțe de ordin personal. Vreau să le adresez mulțumiri celor 3 miniștri care și-au dat demisia zilele trecute și vreau să spun că în continuare contăm pe sprijinul lor. Așadar, la București, Puvac, Beuran și Michi Șpagă și-au dat demisia în circumstanțe de ordin personal, iar la Washington au fost demiși fiind suspecți de corupție. Semn că lui Adrian Năstase niciun consilier nu i-a spus că minciuna are picioare lungi. Și nu numai lungi, dar și cu ciorapii, duhnind în asemenea hala corupție, că nici Amariei, nici Blănculescu și nici Ponta nu mai prididesc cu spălatul.
Mulțumesc, Nicolae Constantin Munteanu, să conținăm și faptul că presa americană și britanică de astăzi face referire la o eroare de protocol a funcționarilor de la Departamentul de Stat american cu ocazia vizitei președintelui Ion Iliescu la Washington, funcționari care au confundat drapelul național al României cu cel al Rusiei. După ce consemnează scuzele ambasadelor Statelor Unite în România și după ce remarcă reacția blândă a autorităților de la București, corespondentul în capitala americană al ziarului britanic The Independent notează că America nu se află la prima eroare de acest gen. În 1992, în cadrul campionatului internațional de baseball, steagul Canadei a fost arborat cu capul în jos la meciul dintre echipele Atlanta Braves și Toronto Blue Jays. După ce acum câteva zile misiunea OSCE la Chișinău anunța reluarea evacuării munițiilor și armamentului rusesc aflat în stânga Nistrului, surse din cadrul forțelor militare ruse staționate în Transnistria, citate de agenția rusă de știri RIA Novosti, au dezmințit această informație, relatează Vlad Țurcanu.
Militari din cadrul grupului operativ al trupelor ruse staționate în Transnistria au declarat corespondentului agenției RIA Novosti că afirmațiile șefului misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, potrivit căruia săptămâna trecută a fost expediată în Rusia o nouă garnitură de tren încărcată cu muniții, nu corespund realității. Aceleași surse au menționat că o asemenea garnitură de tren este pregătită în acest scop, însă evacuarea ei ar fi posibilă abia după ce va fi autorizată de administrația separatistă de la Tiraspol. Misiunea OSCE la Chișinău, pe de altă parte, a confirmat astăzi prin vocea purtătorului său de cuvânt, Klaus Neukirch, că duminica trecută un eșalon cu muniții rusești a fost expediat în Rusia, astfel reluându-se retragerea armamentului și munițiilor ruse întrerupte de câteva luni. În depozitele din localitatea Colbasna din stânga Nistrului se mai află, potrivit misiunii OSCE, circa 27.000 de tone de arme și muniții rusești. OSCE crede că evacuarea acestora ar fi posibilă în aproximativ 5 luni. Mai mulți oameni politici și observatori consideră că Federația Rusă nu va putea să-și îndeplinească angajamentele asumate la reuniunea ministerială OSCE de la Porto de anul trecut, care prevede retragerea trupelor, armamentului și munițiilor ruse până la finele anului 2003. Această problemă va fi discutată la începutul lunii decembrie la o nouă reuniune a OSCE la Maastricht. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În obișnuitul său discurs radiodifuzat săptămânal, președintele Statelor Unite George Bush a declarat că America își va continua cursul în Irak. The United States will complete our work in Iraq. Statele Unite își vor duce la capăt misiunea din Irak. A părăsi Irakul înainte de vreme nu ar face altceva decât să încurajeze pe teroriști și să crească pericolul pentru America. Suntem hotărâți să rămânem, să luptăm și să învingem. Edilia Stoian rezumă în continuare cele spuse de șeful administrației americane în discursul său radiodifuzat.
Cea de-a cincea cuvântare radiodifuzată referitoare la Irak, rostită de președintele american George W. Bush, se încadrează în eforturile menite să contracareze criticile la adresa sa, în sensul că a exagerat necesitatea unui război anti-irachian, precum și cele vizând felul cum decurge ocupația din Irak. În pragul anului electoral, la 6 luni după ce anunțase încheierea luptelor majore din Irak, președintele Bush trebuie să dea socoteală pentru numărul crescând al militarilor americani uciși în Irak, mai mulți începând de la 1 mai, când a fost declarată încetarea luptelor, decât în timpul războiului. În atacuri comise ieri, un soldat american și un polițist irachian și-au pierdut viața. Unele guverne au avertizat că în acest sfârșit de săptămână ar putea avea loc mai multe atacuri teroriste la Bagdad după atentatele sinucigașe din această săptămână, soldate cu cel puțin 35 de morți. Azi dimineață, încă 2 militari americani au fost uciși de explozia unei bombe în orașul Mosul, din partea de nord a Irakului. Organizația Națiunilor Unite, ai cărei angajați au fost ținta unor atentate sinucigașe în august curent, a început să-și retragă personalul din Irak, transferându-l în Cipru ca urmare a recentelor atacuri îndreptate asupra Crucii Roșii. Statele Unite nu se vor lăsa intimidate de teroriști și îi vor urmări pe cei răspunzători de comiterea atacurilor, străini și adepți ai fostului dictator Saddam Hussein, a declarat președintele american, subliniind, cităm, luptăm împotriva inamicului, efectuăm raiduri, confiscăm arme și fonduri, îi traducem pe cei vinovați în fața justiției. Statele Unite, a adăugat George W. Bush, instruiesc mai mulți irachieni pentru a fi capabili să-și apere țara, dat fiind că eforturile administrației de la Washington de a convinge mai multe țări să se alăture acțiunilor din Irak au dat rezultate minime. Ne străduim să formăm o nouă armată irachiană și mai multe forțe irachiene de apărare civilă, a subliniat președintele Bush. Problema irachiană, aflându-se la loc de frunte pe agenda campaniei electorale dinaintea viitoarelor alegeri prezidențiale, administrația Bush a făcut cunoscute unele din datele cerute de Comisia Senatorială care examinează informațiile pe baza cărora a fost declanșat războiul menit să-l răstoarne de la putere pe Saddam Hussein. După 9 aprilie, curent, când dictatorul irachian a fost înlăturat, nu au fost găsite în Irak arme chimice, biologice sau nucleare. Președintele Bush a subliniat însă că ocupația din Irak este necesară pentru că poate contribui la transformarea Irakului într-un centru al progresului și păcii, ceea ce va face America o țară mai sigură.
Mulțumesc, Cătălina Stoian. Senatorul republican de Kansas, Pat Roberts, a declarat că administrația de la Casa Albă nu a reușit să respecte termenul limită fixat pentru a prezenta documentele referitoare la armele de distrugere în masă al Irakului, care au servit ca justificare pentru invadarea acestei țări în luna martie. Roberts a adăugat că CIA și Departamentul de Stat au respectat data limită, care a fost vineri, fixată de Comisia pentru Informația Senatului, o comisie ce investigează calitatea informațiilor deținute de Statele Unite înainte de război. Senatorul american și-a exprimat însă speranța că administrația Bush va lua în considerare importanța activității comisiei senatoriale și va răspunde favorabil cererii legate de documentele referitoare la Irak. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a promis că administrația va continua să colaboreze cu această comisie, deși ea nu are nicio jurisdicție asupra Casei Albe.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Liderii palestinieni au salutat oferta de reluare a dialogului lansată de Israel, dar au subliniat că reînceperea tratativelor trebuie însoțită de oprirea violenței și a construirii de noi locuințe evreiești în teritoriile palestiniene. Premierul Ahmed Kurei a anunțat că, deși nu are programat o întâlnire cu omologul său israelian Ariel Sharon, există contacte între cele două părți. Știu ce știți și dumneavoastră, am auzit ce ați auzit și dumneavoastră, există contacte cu partea israeliană, dar nu avem programat o întâlnire și nu suntem împotriva acestei întâlniri, a declarat premierul palestinian. Saeb Erekat, principalul negociator al palestinienilor, a spus la rândul său că aceștia sunt gata pentru reluarea discuțiilor, dar că Israel trebuie să oprească ridicarea de case evreiești în Cisjordania și Gaza, teritorii pe care palestinienii le doresc pentru un viitor stat. Ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de la Praga de Lucian Ștefănescu. Muzeul Țăranului Român din București a anunțat că, din motive tehnice și organizatorice, prima ediție a Târgului Comunităților Etnice din România, programată între 30 octombrie și 1 noiembrie, a fost amânată. Corespondenta noastră, Claudia Tiță, a stat de vorbă cu directorul de imagine al Muzeului Țăranului Român, Costin Nicolescu, despre motivele acestei amânări.
Pentru deschiderea primei ediții a Târgului Comunităților Etnice din România, echipa de la Muzeul Țăranului făcuse o seamă de demersuri care să-i confere manifestării anvergura scontată. Toate aceste pregătiri s-au oprit în preziua deschiderii, participanții, precum și toți cei interesați, fiind invitați la Târgul Etniilor la vară, mai precis la începutul lunii iunie. Costin Nicolescu, directorul de imagine al Muzeului Țăranului Român, e convins că unei astfel de manifestări se cere exigență în așezarea și reașezarea artei țărănești a etniilor pe o scară a valorilor culturale, multă cercetare de teren și, nu în ultimul rând, condiții meteo favorabile.
Într-adevăr, muzeul nostru prevăzuse în calendarul său de manifestări culturale pe trimestrul 4 și acest pârc al minorităților, o idee foarte generoasă și care a fost îmbrățișată cu mult entuziasm de tot cei care au auzit de dânsa, cei care erau vizați să participe, cei care au vizat să viziteze și de, mă rog, forurile noastre culturale. Ce se întâmplă? Noi am obișnuit pe vizitatorii noștri cu târguri organizate la cel mai înalt nivel de exigență în ceea ce privește participanții și manifestarea lor, fie că sunt meșteșugari, fie că sunt artiști care dansează, care cântă. Întrucât amploarea acestui astfel de târg este extraordinar de mare, peste 19 uniuni cu care colaboram și pentru că noi la un moment dat am întrevăzut că logistic nu poate fi asigurată calitatea care noi ne dorim, pe de-o parte. Pe de altă parte, pentru că niște linii de credit importante nu am reușit să le deschidem la timp, în sensul că trebuie pregătite tot felul de lucruri foarte precise și minunțioase în condițiile de gestionare a fondurilor de astăzi, ne-am gândit că e mai bine să-l amânăm pentru vara anului viitor.
Dacă n-am văzut cum arată un târg de toamnă dedicat tradițiilor etniilor din România, am aflat în schimb cum va arăta el în variantă estivală.
Vom reuși într-adevăr să facem un târg festival care va avea mai multe secțiuni. Odată partea de meșteșug, pe care noi ne dorim foarte amplă și foarte bine reprezentată. Formă o parte expozițională în care minoritățile care nu mai au tradiții vii, să zic, nu se mai manifestă, să vină să mărturisească despre ce au avut în trecut, prin fotografii, prin obiecte. Și o a treia secțiune în care cei care mai au lucruri care păstrează în tradiția cea mai bună, cântecul și dansul din etnia respectivă sau alte lucruri de genul acesta, balade, să poată să vină cu reprezentanții aici și să fie trei zile într-adevăr de mare atmosferă și de entuziasm și de manifestare la nivelul, iar repet, de exigență pe care noi l-am pus întotdeauna, adică să nu pătrundă lucrurile care nu continuă o tradiție, care nu o respectă, care o trădează și care strică până la anul poate ca numele unei culturi, fie a și a minorităților, dar chiar și a noastră de multe ori.
Ideea unui astfel de târg a aparținut firește Muzeului Țăranului Român. Ea a fost verificată ca audiență anul trecut, când muzeul a organizat un târg al etniei rome. Și cu alte etnii s-a colaborat fructuos, ne-a asigurat Costin Nicolescu. Problema specialiștilor este însă aceea de a afla ce anume a mai supraviețuit din tradițiile acestor oameni și cum pot fi valorificate astfel de izvoare.
De altfel, noi la Târgul de Meșteșugari sunt câteva etnii cu care am colaborat pentru că le-am găsit, sunt mai numeroase, deci cu maghiarii, cu romii, cu ucrainienii care sunt în nord să facă opitate. Noi am colaborat și avem un număr consistent la târgurile noastre. Sunt polonezi, sunt cehi, sunt ruteni, sunt comunități, sunt ruși, sunt lipoveni, sunt slovați, sunt multe. Și pe aceștia acum începem să încercăm să descoperim cea mai supraviețuit din ei. Sunt în numărul lor a scăzut foarte mult.
Chiar dacă târgul comunităților etnice a fost amânat, Muzeul Țăranului Român are deja pregătită în programul de expunere permanentă expoziția intitulată La Olaltă. Alături de sala expoziției se află o alta care se dedică pe rând unei etnii anume. Au expus deja aici romii și urmează maghiarii. Am fost asigurați că nu vom vedea nici în aceste expuneri permanente, cum nici în târgul de la vară, producții kitsch, timpul rămas pentru pregătiri fiind suficient pentru o selecție severă. Claudia Tiță pentru Radio Europa Liberă.
S-au împlinit 100 de ani de la moartea istoricului german Theodor Mommsen, autorul celebrei istoria romanilor, A fost primul german distins cu premiul Nobel pentru literatură în anul 1902. Personalitatea și opera celebrului istoric german, care a revoluționat istoriografia modernă, este evocată acum de William Totok.
Theodor Mommsen a fost profesorul politic al opoziției parlamentare și extraparlamentare germane. Acest verdict postum aparține profesorului pentru istorie veche Alexander Demant de la Universitatea Liberă din Berlinul Occidental. Mommsen, născut în anul 1817, a fost jurist și istoric, a sprijinit Revoluția Burghezo-Democratică de la 1848, implicându-se direct în politică, atât ca jurist, cât și ca istoric. Plădând pentru respectarea principiilor sacre ale democrației burgheze, Mommsen s-a expus atacurilor vehemente ale aristocrației tradiționaliste, contrarevoluționare și conservatoare, devenind mai târziu un adversar neînduplecat al politicii pragmatice a cancelarului de fier Otto von Bismarck. Renunțând la canoanele istoriografiei impuse la începutul secolului al XIX-lea, Mommsen a ridicat istoria la rangul unei științe politice. Apelând la o nouă stilistică, el a îmbinat expresivitatea științifică cu cea literară, eseul istoric cu analiza social-politică. Renunțarea la istoriografia evocativă, romantic-descriptivă, a fost percepută în secolul al XIX-lea ca o adevărată blasfemie. Theodor Mommsen poate fi considerat un adevărat istoric angajat, fiindcă pentru el istoria nu a însemnat un scop în sine, ci un izvor viu de analogii și modele cu o puternică forță de inspirație pentru convingerile și acțiunile politice ale contemporanilor. În acest context al ideologiei istoriografice se înscrie celebra lucrare a lui Mommsen, Istoria Romană, Römische Geschichte, publicată între anii 1853 și 1856. Această istorie neconvențională a antichității romane i-a șocat atât pe cititori cât și pe istorici. Unii critici veninoși i-au reproșat autorului că ar fi utilizat un stil jurnalistic facil. Cu alte cuvinte, el ar fi renunțat la jargonul canonizat al istoriografului tradițional, înlocuindu-l cu stilul eseistic. 50 de ani mai târziu, Mommsen va fi distins cu premiul Nobel pentru literatură tocmai pentru acest stil viu, convingător, pregnant, lipsit de clișee și tendințe apologetice facile. În centrul istoriei romane se află figura lui Julius Caesar, zugrăvit ca un politician genial și un om de stat realist, capabil să stopeze ascensiunea unei oligarhii corupte. Deși a fost supus șicanelor represive, fiind obligat să plece în exil în Elveția, Mommsen a continuat să pledeze pentru idealurile pașoptiștilor. În pofida acestui fapt, el nu-și ascunde fascinația pentru dictatorul roman, în care el descoperă virtuțile omului politic modern, capabil să impună revendicările Revoluției de la 1848. Istoriografic, el compensează înfrângerile Revoluției, militând pentru unificarea națională a Germaniei. Istoria republicanismului roman devine astfel paradigma istoriografului agitator, angajat și partidic. Zugrăvindu-l pe Cicero ca pe un politician fără viziuni, convingeri și sentimente, Mommsen a declanșat și nemulțumirea filologilor. Conflictul între Cicero și Cezar devine astfel, în opinia lui Mommsen, o alegorie politică în favoarea înțelegerii pragmatismului ca o necesitate a guvernării, dezvăluind încrederea sa în puterea obiectivă a rolului pe care îl poate juca o personalitate prin intervenția rațională în mersul istoriei. În figura idealizată a lui Cezar, istoricul a identificat convergența unității și libertății, a puterii și justiției. Apoteoza cezarismului plebiscitar se mai explică și prin faptul că Theodor Mommsen a încercat să sugereze contemporanilor săi că bonapartismul francez este mai progresiv decât divizarea Germaniei în numeroase autocrații locale. La baza ideii de creare a unui imperiu universal s-a aflat dorința lui Cezar de armonizare a limbii și culturii. Citită din perspectivă contemporană, istoria lui Mommsen ar putea fi interpretată și ca o pledoarie în favoarea globalizării pe care o descoperă în politica de expansiune romană promovată de Cezar. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Colegul meu Cristian Teodorescu vă face în continuare o invitație.
Q ce efect are asupra noastră violența din filmele difuzate de posturile de televiziune? În ce măsură această violență ne afectează copiii?
Violența din filmele care sunt la televiziune influențează foarte mult tineretul, în sensul urât.
Nu influențează, e pur și simplu libertate de exprimare.
În niciun fel.
Am ajuns la punctul în care creierii de pe perete ne mai interesează.
Dom'le, dacă nu e un film prostituat și un film bun de acțiune, e un film foarte bun.
Chiar dacă e cu violență?
Chiar dacă e cu violență, fiindcă violența nu e... E niște chestii care noi știm că astea sunt niște măști. Adică se luptă niște... Între lupte, între astea, nici de cum nu arată că mă duc eu ca om să-l omor pe ăsta să-i fur bani. Asta nu. Nu e valabil, că după astea învață alții cum să se apere.
Scriitorul și scenaristul Răzvan Popescu, membru în Consiliul Național al Audiovizualului și criticul de film Alex Leo Șerban, într-o discuție pro și contra despre violența din filme în emisiunea Panoramic Cultural. Sunt Cristian Teodorescu și vă aștept sâmbătă la ora 19 și 12 minute la Radio Europa Liberă.
La 10 ani de la moartea lui Federico Fellini, Muzeul Guggenheim de la New York s-a decis să dezvăluie lumii o fațetă mai puțin cunoscută a personalității marelui cineasta italian, anume aceea de desenator. Crochiurile lui Fellini demonstrează un univers la fel de fascinant ca și creatorul lor. Fellini nu-și povestea fantasmele doar pe celuloid, le descria, le ilustra și pe hârtie, în mod constant, la orice oră din zi și din noapte. Pereții sălii pe care Muzeul Guggenheim din New York a pus-o la dispoziție pentru omagierea lui Federico Fellini sunt plini de femei. Femei ieșite din comun, matroane imense cu sâni învăluitori și șolduri debordante, iluzii surâzătoare, nemăsurat și neobrăzat de erotice. Cred că cinematograful este ca o femeie. Uterul e teatrul în care obscuritatea fetală și aparițiile creează o relație în care ne proiectăm pe noi înșine, obișnuia să spună Fellini. Lumea desenelor lui Fellini se compune însă și din caricaturile cu care își câștiga pâine la începuturi, din decorurile, vestimentația și personajele filmelor pe care nu le-a făcut niciodată, cum ar fi Călătoria lui Gemma Strona, dar și din visele sale, pe care psihanalistul său Ernest Bernhard la sfârșitele deseneze și din autoportrete. Fellini era un desenator împătimit, aproape incontinent. Desena când vorbea la telefon sau când se afla la o cafea, când semna autografe, când explica echipei sale detaliile unui cadru sau când dorea să se ducă. Aceste crochiuri ne ajută să înțelegem cum concepea tot ceea ce îl înconjura și în special filmele sale. La 10 ani de la moartea sa, moștenirea lui Fellini trăiește în regizori ca Terry Gilliam sau David Lynch, care nu ar fi putut exista fără el, spune unul din custozii expoziției, Antonio Monda. Expoziția de la Guggenheim, care acompaniază un ciclu de pelicole și include scene inedite din La Dolce Vita, descoperite recent, scoate în evidență cum se inspira Fellini din întâmplările propriei sale vieți, întâmplări reale sau imaginare, pentru a-și construi universul cinematografic. Ce e asta să stabilești un dialog cu ceilalți, se întreba Fellini, și tot el răspundea că asta e o definiție pompoasă dată creației. Unica rațiune a faptului că te exprimi, că dai mărturie despre tine însuți, este să te împlinești prin ceea ce creezi. A trăi dorința de a crea este o stare patologică, e un fel de boală. Resping happy end-urile pentru că acestea îi fură spectatorului responsabilitatea. Dacă eu termin filmul cu un semn de întrebare, spectatorul trebuie să găsească un final bun pentru povestea mea. În toate filmele mele am fost fidel acestor puncte de suspensie în chip de concluzie și de aceea nu am scris niciodată cuvântul sfârșit. Spune Federico Fellini. Emisiunea noastră se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție. Aici, Radio Europa Liberă.